vaikka se tuntuu jotenkin typerältä, että aikuinen äijä juoksee puolen milli limasienten perässä, mutta minkäs sille voi, sitä voi haksahtaa niin moneen asiaan.
Kaikkialla Suomen luonnossa, metsäturpeessa, lahopuussa, lehtikasoissa ja eläinten lannalla elää limasienten hiljainen joukko piilottelevaa elämäänsä. Ne ryömivät näkyviin vasta lisääntymistään varten ja kokevat tuolloin muodonvaihdoksen limaisesta ryömiästä pieneksi hauraaksi taideteokseksi. Näin alkaa 5 vuotta sitten ilmestynyt Marja Härkösen ja Elina Sivosen kirja Limasienet. Se on merkittävä teos. Kaikkien aikojen ensimmäinen suomenkielinen limasienikirja. Siinä esitellään yli 200 Suomesta löydettyä lajia ja niiden uudet suomenkieliset nimet. Neuvotaan harrastamisen alkuun limasienten keräämisen, kasvatuksen ja määrittämisen saloihin. Ja kerrotaan niiden elämästä. Ja se vasta erikoista onkin. Se vaara siinä on, että kun alkaa perehtyä limasieniin, niin elämä ei ehkä koskaan ole ihan samaa enää. Näin on saattanut käydä Turun yliopiston eläinmuseon konservaattori Ari Karhilahdelle. Helsingin reissulla me tapaamme keskuspuistossa, jossa hän pyörähtää kaivelemassa muutamia lupaavan lahoja kantoja.
Tuossa voisi olla yksi. Ja onkin ehkä toi tappi tuossa.
Ahaa, joo. Mä näen tommonen.
Milli. Ja nuppi on 0,2-0,3 milli. Että ne on tämmöisissä lahoispuissa olevat hauskimmat lajit, niin on melkein sellaisia, että pitää mikroskoopilla etsiä joka kerta, että ei enää näin vanhaa ja löydä ihan pelkällä silmätähystyksellä, vaikka olisi rillikki tässä välissä. Kaikkein helpoin näitä on oikeastaan sitten, jos kun rupeaa oikeasti innostumaan näistä, niin alkaa kasvattaa kosteessa kammios, eli semmoisessa märäs petrimaljas. Otetaan vaan ihan sopivaa lahoa puuta, missä voisi olla jotain, ja pidetään sitä siellä. Parhaimmillaan ihan 2-3 päivässä näkee, että siellä alkoi joku limakko kasvaa ja viikon 2 päästä on valmis limasieni olemassa. Mutta hyvässä lykyssä sitä saa kastella 2 kuukauttakin ja sitten sinne tulee joku tosi hieno laji, mitä sitten saa seuraavan viikon määrittää. Tässähän kun ihan nollilta aloittaa, niin se, että pääsee yhtään jyvään, niin siihen kuluu jo ensimmäinen vuosi, että tietää vähän mitä voi löytää. Ja sitten toisen vuoden rupeaa jo joku laji määrittymäänkin.
Niin sä laitat sen tommoseen pieneen koeputkeen.
Koeputke jo pikkainen palaa tuota lahopuuta ja katsotaan, että oliko siinä yhtään mitään.
Me ollaan täällä Helsingin keskuspuistossa kyykistyneenä tämmöisen kumolleen kellahtaneen kannon ääressä.
Koivun kanto,
hyvä. Karna löytyy.
Tavallaan ensiarvoisen tärkeä aina tietää se kasvualusta, vaikkei se ratkaise sitä lajia. Limasienethän on siinä jänniä, että ne on oikeastaan olosuhde riippuvaisia. Maailmassa ei tiedetä yhtään endemistä lajia. Ne voi mikä tahansa laji putkahtaa mistä tahansa, kun olosuhteet on oikeat. Lajeja on maailmassa vajaa 1000, Suomessa semmoinen tällä hetkellä varmaan 220-230, että niitä löytyy joka vuosi muutamia uusia, mutta harrastajia, jos olisi enempi, niin löytyisi varmaan 10 uusia vuosittain. Et se, miksi mä joskus aloitin tämän, niin oli just tämä Härkösen kirja. Mä luin sen läpi ja katsoin, että täällä on melkein puolet lajeista yhden havainnon varas ja koko kirjas käytetty materiaali on vaan muutamia tuhansia. Että sen hurja ja hullu kerää yhdessä vuodessa semmoisen määrän melkein näyttei. Mä en ole onneksi sellainen hullu, mutta kuitenkin, että siinä on niinku potentiaali löytää uusia ja näin siinä sitten rupesi käymäänkin. Sitten ei muuta kuin ostamaan itselle vehkeen vaan, että saa mikroskopoitua kunnolla. Ja mulla oli jotain vanhoja yliopiston mikroskooppeja, kun mä olin poistomyynnistä ostanut ja niiden kanssa pärjäs ensi alkuun, mutta sitten huomasi, että kuva ei riitä. Että kyllä se on hommattava ihan kunnolliset kotiin, että jaksaa niitä katella. Ja nuorempi tytär ei oikein tykkää siitä, kun isi aina painuu ateljeen limasia niin katsomaan 2 tuntia joka ilta eikä leiki hänen kanssa ollenkaan.
Siinä kirjassa sanotaan suoraan, että näytemäärä on semmoinen, että se kertoo lähinnä vaan siitä, että missä on yleensä kerätty jotain. Niin ei voida sanoa niin kuin mitään lajien runsaudesta.
No ei käytännössä muuta kuin jostain tämmöisestä, minkä kaikki tuntee sudenmaidon, minkä näkee sitten ihan rivikansalainenkin ja ei tiedä edes, että se on limasia, mutta kiinnittää siihen joka kerta huomioon, että jostain tämmöisestä pystytään sanoa, että hyvin yleinen ja esiintyy läpi vuoden, mutta loput onkin sitten ihan semmoisia, että on sattumalta keräytty sammalia ja siellä huomataan jotain outoa ja ne on tämmöisiä oheiskeräyksiä. Niin semmoisen ryhmään tietysti kannattaa aina tarttua, siinä tekee kaikkein hauskimmat löydöt helposti. Mutta en mä sitä tajunnut, että se näin käsittämättömän vaikea porukka on silloin aloittaisi, että saa itiön kuvia lähettää ympäri maailmaa ja siellä sitten kollegat vastaa, että kato nyt nämä kaksi ja kaksi lajia, että olisiko niissä semmoinen ja semmoinen tuntomerkki seuraavaksi ja sitten selvii se laji.
Kerro vähän, mihin limasien niin sä oot törmännyt, minkälaisia tapauksia tässä on nyt tullut tämän sun harrastuksen varrella vastaan?
Oikeastaan ensimmäinen semmoinen kirjasta puuttuva laji niin oli yksi vähänen. Se on varmaan joku Eleonoran vähänen, sillä ei ole suomenkielistä nimeä vielä keksittykään, mutta semmoinen vähäisiin kuuluva laji. Mä olin sitten jo semmoisesta ranskalaisesta kirjasta nähnyt, että ton näköinen nuijapää on olemassa, missä on valkoisia kalkkikitei päässä ja sitten poikittaisrantu kyljessä. Ja sitten rupesin kaivaa sieltä niitä itioita, niitä onneksi kasvoi useampia. Ja sekin oli semmoinen, että se oli laho seljän runko omalta pihalta, että kun ei ollut talvella oikein lumihangessa muuta semmoista, mitä olisi ottanut, niin mä otin siitä palasen ja siihen ilmestyi näitä. Ja no sitten se Marja sen sitten varmisti, että määritys on ihan oikea, että kyllä se on Suomen luusi. Sitten Huhtisen Seppo tietysti heti rauhoittamaan sitä mun seljaa, että kun se on Suomen ainoa kasvupaikka, että sitä ei saa tuhota. No, ei se kyllä ole missään uhassakaan, kun se on omalla pihalla. Mutta et...
Miltä se näytti tarkemmin sitten?
No, jos ajatellaan tätä sun mikrofonia, niin se on oikeastaan tämän mikrofonin näköinen, mutta semmoinen vajaan millin mittainen. Eli tämmöinen nuijapäinen pampula ja aika paksu, lyhyt varsi. Ja siinä on, tässä pampulassa on poikittain vaalea rengas. Ja päällä on semmoisia, niin jos ajateltaisiin jotain rusinapullaa, niin siinä kun on semmoista valkoista raissokeria, niin siinä päällä on semmoisia kalkkirakeita. Että nämä limasienethän on ensimmäisiä petoja, mitä maailmassa on, ja pienimpiä petoja, kun ne syö eläviä bakteereja ja levii. Mutta ne on niin, tavallaan petoja, että ne siitä bakteerimassasta saa sen elinvoimansa. Ja nämä on otuksina aika häkellyttäviä.
Niin, eikö se ole?
Oh, siis sillä lailla, jos ajatellaan, että semmoinen, missä ei ole solurakennet ollenkaan, että on vaan iso tai pieni limamöykky, mikä pystyy liikkumaan, mutta siinä ei ole mitään soluseiniä, että on vaan yksi tämmöinen klimppi. Ja sitten voi olla, että saman lajin tämmöiset pienet amebamaiset eliöt niin tarttuu siihen vasta matkaan jossain, siinä kun se kulkee jossain. Ja sitten kun on olosuhteet niin huonot, ettei niillä oikein ruoka riitä ja bakteerit alkaa kuivua ja vetäytyy kuorees, niin tämäkin päättää sitten kasvattaa itselleen tämmöisen sienimäisen lepovaiheen. Ja osa siitä tumamassasta ja sen syömästä jätteestä niin tungetaan aina siihen varteen tai tyveen. Ja sitten se kärki, niin se on niinku tavallaan pelkkää DNAta, mistä sitten muodostuu nämä itiöt. Ja ne on mitä hulluimman näköisiä, että ne voi olla sellaisia palloja, missä on verkkokuvio päällä ja sitten siinä verkkokuviossa vie reikiä poikittain ja kaiken maailman lamellei tai sitten ihan pyörei palloi. Ja tällä tavalla, kun se kulkee ja matkaa tuolla, niin sen voi pistää saartaa vaikka imupaperille sen limakon siinä vaiheessa, kun se liikkuu, niin se menee imupaperista läpi ja kokoo sen jälkeen itsesi ja jatkaa taas matkaa.
Kuulostaa vähän joltain niin kuin kauhuelokuvien hahmolta.
No, kyllä mun mielestä sit, kun niitä lähemmin katsoo, niin kyllä niissä jotain yhtäläisyyttä on. Että onneksi ne on niin pieni, ettei ne imase ihmisiä kokonaisena, että helisemmäs niiden kanssa olisi.
Mä muistan, kun Marja Härköstä mä silloin haastattelin, kun tuli tämä Limasienet-kirja, joka on siis todella merkittävää, kun se on, siihen on koottu suomalaista. Siis tämä tietämys, mikä nyt Limasienistä tähän mennessä on, plus että sit ne on nimetty ja kuvattu siihen ja muuta, niin hän sanoi just siinä yhteydessä sitä, että monet niistä asioista, mitä meille on opetettu koulussa ja biologiassa ja muuta, niin yhtäkkiä limasienet ei tottele näitä sääntöjä, että kun niillä ei ole näitä soluja ja ne ei ole eläimiä, kasveja eikä sieniä. Ja, et moni asia niin kuin limasienten kohdalla on toisin.
Just näin, ja se kun sit pääsee niihin oikein näihin ultrahienoihin rakenteisiin käsiksi, että se jotkut tämmöiset häkkiset varsinkin, niin on aika hienoa, että niillä on pitkän varren päässä semmoinen harva verkkonen pallo, mikä on aivan kuin parhaint jotain hopea- tai kultasepän työtä. Ja siellä pallon sisällä, siellä on nämä itiöt vapaasti ja sieltä pallossa olevista reiistä ne sitten karsiutuu. Ja semmoista, kun on katsonut mikroskoopialla ja hiukan henkäilee, että kosteus vaihtelee, niin tämä pallo heiluu ihan, että se varsi on semmoinen uurteinen ja se kääntyilee ihan pienestäkin kosteuden muutoksesta ja heittelee niitä itiöitä sieltä niin ihan niin kuin sellainen aktiivisesti ulos itsestään. Ja kun ajattelee, että se on yksisolunen olio, mikä pystyy tämmöiseen, niin se on aika huikeeta. Sitten on tehty tämmöisiä tietyillä lajeilla semmoisia kokeita, että tehty semmoinen aika monimutkainenkin labyrintti ja pistetty limasieni sinne alkupäähän ja ruokaa toiseen päähän ja katsotaan, että kuinka kauan sillä kestää, niin se ihan muitta mutkitta niin löytää lyhimmän ja suorimman tien sinne ruoan tykö, vaikkei sillä ole aivoja eikä mitään järkeä, mutta jollain tavalla se aistii sen, missä safka on.
Todella outoa.
On se kyllä, että niiltäkin olisi aika paljon kysyttävää, jos ne osaisi vastata, mutta eihän ne meillä mitään kerro. Että täytyy koittaa ymmärtää, mitä ne sitten tekee ja miten ne elää ja on.
Eikö susta tunnu, tai onko se tuntunut ihmeelliseltä, että yhtäkkiä sukeltaa limasienten maailmaan, niin sitten avautuu, että ihan omalta kotipihalta löytyy tällaista ihmeellistä, mistä ei ole koskaan tiennyt, vaikka säkin oot luontoa seurannut ihan pikkupojasta asti.
Joo, ja sitten siinä kävi vielä sellainen, että se nyt ei löytynyt ihan omalta pihalta ensimmäisen kerran, mutta toisen kerran sitten löytyi jo omalta pihalta, että Ruissalosta, Laholta, Tammelta, niin kasvoi semmoinen, jos ajatellaan, että olisi tehty vaaleanpunaisista tennispalloista semmoinen pallo, ne olisi liimattu yhteen ja sitten siihen olisi pistetty varreksi läpinäkyviä autorenka ja ne olisi liimattu yhteen, semmoinen ihme, niin kuin soluista rakentunut limasienen näköinen juttu. Ja eihän me sitä sitten tunnettu siellä yliopistolla eikä. Ja Huhtisen Seppokin sitten niin innostui sit niin paljon, että se pisti ympäri maailmaa niitä kuvia. Että ensimmäinen, kun tämän tunnistaa, niin saa Härkösen kirjan. Ja jostain Amerikasta sitten tuli tämmöinen solulimasieni tutkija ja sanoi, että tämä on ihan selvästi tämä Pokeina rosea, että onko niitä Suomessakin. Ja sitten ruvettiin tutkimaan, no sehän se oli, että se on limasientä monimutkaisempi, eli monisolunen limasienilaji. Ja niitä löytyi Ruissalosta, semmoisesta tosiaan kasvoi Lahon kantoon. Ja sitten tänä vuonna niitä kasvoi Männyn oksaan, kun tuossa suurimmassa myrskyssä hangella tippui Männyn oksa. Niin mä ajattelin, että katsotaan mitä sieltä tulee. Niin siihen tuli 3-4 lajin limasientä ja sitten kasvoi näitä samoja Pokeina rosea, joka sitten Huhtisen kanssa kastettiin suomenkieliseltä nimeltä Roosa Hiipuseksi. Ja näistä vielä näistä suomenkielisistä nimistä, niin siinä kohtaa, kun Härkönen ja kumppaneinen niitä rupesi nimeämään, niin Huhtisen Seppo oli aivan ekstaasis. Yli 200-lajinen porukka ja vaan oliko se 6 tai 7 on suomenkielinen nimi. Et nyt meillä on vapaat kädet temmeltään ja kyllä sieltä löytyykin kyllä semmoisia nimiä, niin huomaa, että ne on vapaalla kädellä saanut temmeltään. Sitten on just tosiaan näitä vähäsiä ja tupposia ja pamppusia ja nuijasia, niin vähän sen mallin mukaan on nimetty ja sitten tietysti jotain adjektiiveja lisäksi siihen, että millaisia ominaisuuksia niillä on.
Niin vanha kansa on tuntenut vaan suden, maidon ja paranvoin.
Joo, ja paranvoihan on se iso keltainen, että muitakin keltaisia on, mutta että se iso keltainen voi olla kämmenen, joskus 2 kämmenen kokoinenkin. Ja se on ilmeisesti ainoa limasieni, mitä intiaanit on käyttänyt ravinnoksi. Ne, siellä on kai Amerikassa vielä skrodemmaksi kasvavia näitä paranvoita. Sama laji tosi, mutta että isompina klimppeinä, niin siinä kohtaa, kun se on semmoinen keltainen ja oikein hehkeä, niin se kerätään varovasti heinikosta irti ja sekoitetaan kananmuniin ja pistetään vähän mauste ja paistetaan sitten munakkaana.
Mutta siis näiden limasienten elämässä on 2 hyvin erilaista vaihetta. Tämä piilotteleva limanen löllykkä, joka painaltaa täällä jossakin sisällä kannossa esimerkiksi. Ja sitten se kohta, kun ne tulee sieltä esiin näiksi nupuiksi.
Joo, just näin. Ja sitten se on oikeastaan paranvoi. Ja sen sukulaiset niin on semmoisia, että ne voi nähdä maanpään liikkuvan. Jotkut vitiset kanssa menee, että sammal vitine on semmoinen pieni keltainen, kun vaeltelee heinillä, niin keskellä kesää, viime kesän ainakin, niin sitä oli ihan joka paikassa. Mutta edelliskesän taas ei ollut semmoisia olosuhteita, että olisi näkynyt. Että se on kans just varmaan riippuu kesästä ja kesän kosteudesta, että minkä verran mitäkin laji on. Että noit paranvoita kyllä näkee joka syksy jonkun verran. Ja jos on kostea syksy, niin voi olla hyvinkin paljon. Ainakin Turun suunnalla sellainen, että sieniretkillä niin siihen törmää useammin kuin kanttarelleihin.
Mutta se muutos siitä limasta palloksi on aika nopea.
Se on semmoinen parhaimmillaan vuorokausi, jos on lämmin keli. Että se vaan alkaa kasvaa sieltä ylös, nostaa itsesi pystyyn ja sitten se on jo yleensä sen verran pienistä ja heiveröisistä lajeista kysymys, että se on seuraavan päivän, se on valmis ja sitten on ihan tuulista ja keleistäkin, että kuinka nopeasti ne itiöt leviää, että jos niitä oikeastaan maastosta hakisi, niin saisi olla liikkeellä tämmöisen sateen jälkeen, niin 2-3 päivää, niin seuraava viikko siitä, että pari päivää odottaa ja sitten viikko siitä, niin etsisi aina näitä uusia valmiita lajeja. Aika monta kertaa käy sillä tavalla vielä, että liikkuva ja kasvava limakko niin joutuu seuraavaan sateeseen ja hakkautuu kappaleiksi ja levii taas sinne maan tasalle ja elää siellä taas sopivan tilaisuutta odotellen, että koska tarvitsisi kasautua vai kasaudutaanko tänä vuonna ollenkaan, että odotetaan seuraavaan vuoteen.
Hämmentäviä asioita ja miten se päätös yhtäkkiä siitä tulee. Ja sitten se lajinmääritys tapahtuu niistä palloista yleensä, ja ne on siis hyvin hauraita ja kuivia ja aivan toisen tyyppisiä.
Joo, se täytyy saada tähän niin kuin itiovaiheeseen, että siellä täytyy olla niitä itioita.
Miten näitä tämmöisiä limasieniä sitten niin kuin tallennetaan tai arkistoidaan, tai miten sä teet sen esimerkiksi, no kun ne on niin hauraita?
Se on ihan se oikeastaan hiukan kehittyneemmin kuin entiaikaa. Entiaikaan otettiin se puupala, mistä se oli, ja pistettiin jonnekin tulitikkurasiaan ja annettiin olla ja hölskyä siellä. Niin nyt otetaan semmoinen pala sitä lahoa puuta tai voi olla ihan tuoreen puun kuortakin, missä sitten vaan kasvaa, niin irrotetaan siitä palaa varovasti. Liimataan se sitten tämmöisen rasian pohjalle, missä on laidat, ja siihen rasiaan täytyy varata etikettitiedoille sitten tilaa, että ne pysyy siinä sitten ja on helposti mikroskopoitavissa. Ja sitten tietysti, jos on jotain ylimääräistä tietoa, kuvia tai muita, niin se voi pistää siihen oheen. Että itse huomasin, että ei siitä tule mitään, että nappaa kuvia ja koittaa muistaa tämän homman. Että niitä piti ruveta sitten kyllä piirtämään näitä sieniä siinä vaiheessa, kun katsoo mikroskoopin läpi, että kummonen se suurin piirtein on, ja ottaa kuvia ja joka yksityiskohdassa tehdä jonkunnäköinen maalaus suurin piirtein, että muistaa mitä on nähnyt ja kirjoittaa siihen sit kaikki mittatiedot.
Ne on kyllä myöskin hurja hienon näköisiä ja jotkut on ihan kuin jostain avaruusmaailmasta semmoisia hohtavia outoja palloja, ihan niin kuin jotain toista todellisuutta.
Joo, varsinkin just tämmöiset lumeviipymäalueilla olevat lamprodermasuvun kiiluset, niin ne muistuttaa ehkä tämmöistä avaruudesta kuvattua maapalloa, että ne voi olla sinisiä, missä on kaiken maailman vivahteja ikään kuin pilviä pinnalla ja vihreitä tai jopa kullanvärisiä. Sitten on täysin kirkkaan punaisia lajeja. On semmoisia lajeja, kun muistuttaa pientä tynnyriä pitkän varren päässä ja mitkä aukeaa siitä kannella se tynnyri ja sieltä pääsee itiöt pois. Ja jos jonkin näköisiä, sitten on tämmöisiä ihan, puhutaan etaalioista, kun on pitkin pintaa olevia tämmöisiä, jos ajatellaan, että siihen olisi joku jonkun kitin tai purkan painanut, niin ei ole sen kummempi. Maailmassa on ainakin yksi nainen, kun maalaa näitä superinnokkaasti, hän jopa itse pukeutuu limasieneksi esitellessään näitä näyttelyjä. En nyt muista tätä nimeä, mutta kun jollain Myxon Mykettes hakusanan lähtee hakemaan kuvia netistä, niin sieltä kyllä löytää näitä maalauksia. Hänen maalauksen perusteella muun muassa mä määritin yhden semmoisen lajin, mistä ei ollut Härkösen kirjas kunnon kuvaa, mutta mä muistin, että mä oon tämmöisen nähnyt jossain netissä. Ja hän oli piirtänyt siitä auringontarkan kuvan. Se oli kripraaria mikrokarppa, eli oliko se nyt sitten tämmöinen pikkuhäkkinen vai mikä se on suomeksi, mutta kuitenkin semmoinen pitkävartinen. Ja se oli Suomen toinen löytö sitten, että se on oikein hurmaavan näköinen. Se on just tämmöinen, sanotaan, että sillä olisi tuommoinen mänty, missä olisi pienen auton kokoinen semmoinen verkkohäkki, missä on kullanvärisiä itiöjä siellä mustan verkkohäkin sisällä. Ja se on se varsi sitten vielä semmoinen kierteisjuomunen koko matkan, että se just näitä herkimpiä heilumaan, että sitä ei pysty oikeastaan kattoon muuta kuin hengittämättä, että muuten se heiluu liikaa, että sitten ei näy yksityiskohtia. Oikeastaan mua häkellyttää kaikkein eniten se, että tuommoinen täysin järjetön, aivoton, niin miksi se voi olla jotain nätimpää, kun näkee paljain silmin, että se hieno rakenne, miksi sen täytyy olla sellainen, että eikö siinä riittäisi vaan, että kasvaisi sellaisia pyöreä niin kuin herneitä, että miksi sen pitää olla tollainen kehittää itse noin järjettömän monimutkaiseksi, kun ajattelee, että sit koko otus on parhaimmillaan 0,5 millin korkunen ja siinä on järkyttävän hienoja pienrakenteja, mitä ei ole isommissakaan sienissä. No, amebat on kummallisia.
Niin se liikuttavaa se kauneus, kun ajattelet, miten mielettömän vanhaa vuosimiljoonissa sen täytyy olla.
Joo, ja sitten vielä kun ajattelee sitä, että eihän ne pysty valkkaamaan oikein sitä ruokaa. Oli se oikeastaan mitään vaan, mitä niille eteen tulee, niin ne ahmii sen. Ja silti ne pystyy siitä rakentamaan joka kerta itsestään samanlaisen. Eri puolilla maailmaa vielä samanlaisen. Et kuvittelisi, että se jotenkin, jos ihminenkin söisi pelkkiä perunoja koko ikästä, tai toinen söisi pelkkää lihaa, tai kolmas pelkkiä salaatteja, niin kyllä niistä hiukan erilaisia tulisi ulkomuodoltaan. Mutta ei näe, kun nämä ilmeisesti ne liottaa sitten vaan itselleen sen, minkä ne haluaa, ja lopun ne tunkee sit jättää siihen limaan vanaankin, siihen jää aika paljon näitä tähtejä, ja sitten loput sinne itioitymisvaiheessa, niin tungetaan yleensä siihen varten tai ihan alustaan jalkaan.
Niin siis sanoisin liman jälkeen, siis mä luin jostain, että voi nähdä tämän ryömimisjäljen. Miltä semmoinen näyttää, limasienen ryömimisjälki?
Se on aika lailla samantapainen kuin etanol, että siihen voi jäädä semmoinen vanaa. Ja sitten tämmöiset lajit, mitkä elää kuolleilla kasveilla, niin ne jättää ihan semmoisen vähän lajista riippuen semmoisen voi niin kuin tavallaan ruskehtavan tähden vanan, että siinä on ne tähteet, että siinä näkyy, että siinä on joku koonnut jotain, että se on melkein kuin piirretty viiva. Ja sitten siellä päässä usein on se valmis olio itiöineen, ellei sitä ole mennyt kastelemaan uutta kertaa ja se on saanut taas uutta puhtia ja lähtenyt sinne lehden toisella puolella kasvamaan. Että nehän voi vähän niin kuin karata siellä Petrimalla ja sitten ne ensin katsoo, että tosapalikas nyt on hyvä limakko ja sitten seuraava päivä katsoo, niin ei se ole missään, että se onkin siellä toisessa palikassa ja kasvanut kaksi kertaa isommaksi. Että ne liikkuu kyllä sielläkin ihan sellainen kiitettävästi. Ja
niin, että sulla voi olla limasieni lemmikkinä ja sitten se voi niinku karata kuitenkin niin kuin lemmikit.
Joo, just näin. Ja sitten on semmoinen, että on aika aggressiivisia. Että oli semmoista valkoista hometta kasvanut puun pinnalle, niin limasieni saartoi sen. Ja se edelleen syö sitä pienemmäksi ja pienemmäksi, että se kuristaa sen homeen pikkuhiljaa ja käyttää ravinnokset. Että näissä on antiseptisiä aineja ja joitain koruslajin kemikaaleja käytetään, ja niistä eristettyjä kemikaaleja niin käytetään jossain syöpälääkinä. Sitten kyllä niissä olisi varmaan vielä löydettävää jollekin tämmöiselle, ketä hakee uusi lääkeaineen, niin voisi tutkia näitä, että miten ne elää ja on mihin ne kykenee. Siellä on varmaan jotain semmoisia ominaisuuksia, mistä ei tiedetä mitään, mutta tuosta kun selailin vaan netistä tätä kirjallisuutta, niin totesin, että kyllä ihan hirveästi, varsinkin espanjalaiset, niin tekee töitä näiden limasienten ominaisuuksien tutkimiseen, että ei välttämättä enää haeta uusia lajeja, kun katsotaan, että mihin nämä oikein kykenee ja kelpaa. Tästä tuli oikeastaan yksi semmoinen limasieni, mitä voisi ihmiset itse hakea, semmoinen kevätlaji, se on silkkityynynen. Ja se kasvaa lahoon leppään ja se voi olla semmoinen kananmunan kokoinen, jopa isompikin, semmoinen pussura, vesipussura ennen kuin se kuivuu muutamassa päivässä ja elää siellä lahos lepässä ja sitten se tunkee semmoisia pussuroja kylkeen ja ne on muutamia päiviä, ehkä muutamia viikkoja, riippuu vähän olosuhteista, niin on siinä lepän kyljessä ja se on ihan semmoista ruskea, että itiomassaa täynnä, mutta sen näkee niin kuin monen 10 metrin päästä. Se on semmoinen kiiltävä silkkipintainen pussura, voi olla 3-4 senttiäkin siitä lepän kyljestä ulospäin, että se on semmoinen, mitä löytyy aika yleisestikin, niin lepistä, ettei tarvitse niin kauhean ihmeellinen lepikko olla. Kunhan siellä on lahoi leppi, niin saattaa löytää semmoisia. Se just, että kun se on semmoinen tyynymäinen ja silkkimäinen, niin se on sitten silkkityynynen. Tuo on yksi Suomen komeampi limasia niin kooltaan ja esiintyminen alkaa tuossa. Ehkä nyt jo löytyy ensimmäisiä, mutta toukokuun loppuun, kesäkuun alkuun niitä voi löytää. Tässä on nyt sen näköinen kanto, kato, että tässä.
Joo.
Varmaan matkan varrella tämä on joku kuusen kanto, puoli metriä ylittekin halka sieltä täysin laho, sammalen peittämä. Jos tästä saisi kaikki ne limasienit, mitkä tässä on elänyt ja ollut, niin oltaisiin varmaan useammassa kymmenes lajissa, mutta en tiedä löytyykö täältä nyt tällä hetkellä yhtään mitään. Mutta katos hei, mitäs luulet?
No siinä on.
Tässä on kuule limasieniä.
Ja sit siinä on joku, olevan, joo, mutta miten sä kuvailet noita nyt?
Tää on hirveän iso, tää on joku 5 milliä korkea, yksi pitkä varsi, sit se jakautuu 7-8 tommoseksi palluraksi.
Ja täällä no pitää, vähän niin kuin pieniä kukkia
ne
suorastaan.
On ihan, no vois sanoa, että nää on ihan tämmösiä kukkia.
Ruskeita, ja vähän vaaleanpunaisen näköisiä.
Tuossa on noi vaaleet, niin siihen on kasvanut joku home päälle.
Noi ruskeat.
Noi ruskeat on sitä aitoa, mutta tämän kuuluisi olla kirkkaan punainen, niin silloin tämä olisi semmoinen kuin Metatrihia vesparia. Et mä en muista, että tämän näköistä pitäisi Suomessa välttämättä ollakaan. Et väärän värinen toi sisusta, että se pitäisi olla kirkkaan tai oranssin punainen. Että saas nähdä, että mikä tästäkin sit oikeastaan kehkeytyy, kun pääsee mikroskopoimaan tätä. Antaa ote ilman muuta, että tätä ei käsistä päästetä. En ole tämän näköistä onnistunut keräämään vielä. Et kyllä tämä keskuspuisto on ihan keskuspuisto. Täällä on hienoja lajeja.